ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกเรามันเคยเป็นวอกเป็นลิงมาแล้วนับชาติไม่ท้วนเมื่อมาได้เกิดเป็นคนแล้วก็อย่าให้มันมีอย่าเอานิสัยลิงนั้นติดมาให้เอาทิ้งเสียใจที่กลับกรอกกรอกหลอนเนี่ยก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจนี่เราได้เกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องยึดเอาความสัตย์นั้นนะมาไว้เป็นเพื่อนกับชีวิตของตนคนใดถ้าไม่เคารพต่อความสัตย์แล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สำเร็จภาวนาสมาธิก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ทิ้งความสัตย์ได้อย่างเดียวแล้วไม่ไหวเลยในการปฏิบัติสมถะภาวนาก็เหมือนกันนะถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องนั่งอย่างนี้นะเว้นเสียแต่มันเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะนั่งได้หรือว่ามันนั่งได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาอย่างนี้ตั้งใจลงไว้นี่เรากำหนดกันว่า3 ทุ่มให้ปิดไฟแล้วทำความเพียรทางจิตใจแต่สังเกตดูบางกุฏิบางหลังเนี่ยยังจุดไฟอยู่ไม่เปิดไฟฟ้าก็จุดไฟเทียนเลย3 ทุ่มไปถึง4 ทุ่มนู่นอันนี้มันละเสียซึ่งความสัตย์มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยการปฏิบัติทางจิตใจก็ตั้งแต่ย่ำค่ำไปจนถึง3 ทุ่มนี่จะทำธุระอะไรก็ทำลงไปแต่ว่าต้องทำธุระในการดูหนังสือบ้างท่องเบาๆบ้างเท่านั้นจะทำอย่างอื่นไม่ได้เช่นถักตีนบาทนี่ไม่ได้ไม่ใช่ธุระที่จะไปทำถ้าหากว่ามีกิจที่จะท่องบทหรือจะดูหนังสืออย่างนั้นเราก็ทำไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึง3 ทุ่มเมื่อถึง3 ทุ่มเราก็ปิดไฟทำความเพียรทางจิตใจนี่มันพอดีแล้วนี่นะเอาทำความเพียรอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็4 ทุ่มก็จำวัดพอ2 ทุ่มก็ตื่นขึ้นทำความเพียรพอ3:30ก็เตรียมตัวมาศาลาพร้อมเพียงกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่กันไปจนสว่างอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นอุบายวิธีที่ดีอยู่แล้วนะไม่ควรที่จะไปให้พลาดจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เพราะมันเป็นการฝึกใจไม่ให้มันละหลวมถ้าหากว่าไม่ได้ทำความเพียรติดต่อกันไปอยู่อย่างนี้ใจมันอาจจะเลื่อนลอยไปในที่อื่นนู่นมันสงบลงไม่ได้เพราะสำหรับผู้ฝึกใหม่ผู้ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นะมันก็ต้องได้พึ่งหมู่ต้องฝึกรวมหมู่ไปก่อนความหมายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วอย่างนี้แม้จะทำความเพียรด้วยตนเองมันก็เป็นไปได้แต่ผู้ที่คิดว่าพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องเผื่อหมู่แบบนี้นะก็ต้องมานำหมู่เข้าไป มันก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องเผื่อคนหมู่มากเป็นอย่างนั้นต้องให้คิดไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่ด้วยกันหมู่มากนั่นเนี่ยต้องคิดไว้ให้ดีเรื่องนี้นะทำอะไรอย่าไปคิดเอาแต่ตัวคนเดียวเราต้องคิดเผื่อหมู่เผื่อคณะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะว่าเป็นความสามัคคีของคนหมู่มากซึ่งพระศาสดาได้ทรงสรรเสริญเยินยอไว้ในพุทธภาษิตนั่นทรงแสดงถึงอานิสงส์แห่งความพร้อมเพียงสามัคคีกันหมู่นี้หลายแห่งที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันละความชั่วทำความดีอะไรหมู่นี้นะก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นความจริงอันบุคคลผู้ที่มีอินทรียบารมียังอ่อนอยู่นี่นะเราจะมาทำความเพียรโดยลำพังตนเองให้มันก้าวไปได้นี่ไม่มีทางหรอกขอให้เข้าใจกันแล้วกันแม้เป็นนักบวชเนี่ยกับหมู่นั้นอย่างที่เห็นกันมาบวชมาแล้วหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่อยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์เที่ยวไปตามอำเภอใจอย่างนี้ทั้งที่ตนไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเลยยังไม่ได้บรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางเลยเอาผ้าเหลืองหุ้มตัวแล้วก็เที่ยวเปะปะไปอวดว่าตนได้บวชแล้วนำมีซ้ำพันยังนุ่งห่มผ้าสีกลับเข้าไปพายบาดแบกกรดตาจะในโทษโก้เก๋หลายชาวบ้านเห็นเข้าในหูพระธุดงค์รู้นะอย่างนี้เนี่ยเราอยากไปอวดชาวบ้านเขาบวชมาไม่กี่พรรษาอย่างนี้นะมันเสื่อมเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้การที่เราพักพร้อมสามัคคีกันพร้อมกันทำความเพียรอยู่อย่างนี้นะแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็นับว่าพอได้อาศัยก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนักแล้วก็ไม่ใช่ฝืดเคืองนักพอดีอย่างนี้แล้วก็นับว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ประกอบความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่นะให้เบาบางออกไปการทำความเพียรนี่เราก็ต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของกิเลสว่าถ้าตนเองกิเลสมันหนักมันยังหยาบอยู่มันมีกำลังกล้าอยู่เนี่ยการทำความเพียรมันก็ต้องเข้มงวดเข้าไปมันต้องให้รู้จักอย่างนั้นเราทำความเพียรขนาดนี้กิเลสมันไม่เบาบางลงเลยอย่างนี้นะก็ทำให้มันหนักเข้าไปกว่านั้นอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสเหล่านั้นอ่อนกำลังลงไม่ได้ถ้ากำลังความเพียรหรือกำลังสติปัญญามันพอเท่าๆกับกำลังกิเลสอย่างนี้นะมันจะไปกำจัดกิเลสให้เบาบางลงได้อย่างไรล่ะเพราะกำลังมันเท่ากันน่ะนั่นต้องให้คิดต้องสังเกตดูตัวเองอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญายังอ่อนอยู่อย่างนี้มันยังสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เราก็พยายามทำความเพียรเข้าไปฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปการฝึกสติก็หมายความว่าเราเดินไปก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่าตัวเดินไปอยู่รู้กายรู้ใจอยู่ไม่ไปรู้เรื่องอื่นพยายามระลึกเข้ามาดูกายดูใจอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกสติให้มันมาอยู่กับตัวนะอันสตินั้นมีอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นนู่นมากกว่า ที่จะระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติลงไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องพยายามระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี้ให้มากกว่าที่เราจะระลึกไปภายนอกนู่นนี่คำว่าปฏิบัติเข้มงวดเข้าไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น สัมปชัญญะก็มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่นี่รู้กายเห็นกายมันจะแตกจะดับอยู่ถึงมันไม่แตกไม่ดับในขณะนี้ต่อไปมันก็แตกก็ดับต่อไปมันก็แปรปรวนไปไม่ใช่มันจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ต้องดำริตรีตองพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นความเป็นไปของอัตภาพร่างกายอยู่อย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้กิเลสที่มันจะคุกคามจิตใจให้เลื่อนลอยไปนั่นมันก็อ่อนกำลังลงก็เพราะว่าใจมันเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นมันก็เบื่อนี่มันก็เบื่อก็นายพอมันเบื่อนายลงไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลัวว่าจะให้จิตอันนี้เนี่ยมันเบื่อมันนายเนี่ยมันก็ต้องทำความเพียรเพ่งพินิจเอาจริงจังเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเพียงพิจารณานิดหน่อยแล้วมันจะเบื่อจะหน่ายนี่ไม่แล้วต้องเอาจริงๆต้องนอนพอประมาณเนี่ยเอาเวลาลุกขึ้นทำความเพียรมากกว่าการหลับนอนนี่ต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆนะมันจึงค่อยจะเห็นโทษของกิเลสตัณหาและเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องที่จะให้เราดำเนินไปไม่ได้การปฏิบัตินี่นะมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจจดจ่ออันนี้แหละสำคัญนะไม่มีอะไรพิเศษถึงว่าจะไปอยู่ลี้ลับซับซ้อนอันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างนี้ไม่มีเรามองเห็นได้อยู่นะแต่เพราะว่าใจนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ใครๆก็ยอมรู้จักทางนั้นแหละก็มันแปรปรวนมันวันไหวไปมาปรากฏชัดๆอยู่ทุกคนเลยแต่จิตนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้นะเนี่ยปัญหาที่สำคัญนะดังนั้นเราจึงต้องพยายามนะพยายามทำอย่างไรจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของร่างกายอันนี้อย่างนี้พระบางท่านบางองค์ท่านก็ทรมานตนเอาจนให้มันเห็นทุกข์เท่าภูเขาเรากอนี่อย่างนั้นเมื่อมันเห็นทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นนั้นมันก็จึงมาเพ่งดูแลเห็นร่างกายนี่มันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ตลอดเวลาไปอยู่เนี่ยมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปพูดกันให้พิเศษอะไรหมู่นี้ไม่มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากอย่างที่ในธรรมวัดเช้านั่นนะบหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังมุนีนี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากก็ยกขันธ์ห้านี่แหละขึ้นแสดงตักเตือนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีสติสัมปชัญญะ ระลึกเข้ามาดูขันธ์ทั้ง5อันนี้มาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาของตัวเองให้ได้เพ่งพิจารณาดูขันธ์5นี้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้แปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละคือทุกข์คือความทุกข์ของร่างกายนี่ทรงแนะนำเพื่อจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้บัดนี้เราได้พิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายอันนี้หรือไม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองดูว่ามันยังเห็นบ้างไหมเห็นทุกข์นี่ทุกข์กายอ่ะแล้วก็ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายพิจารณาลงไปสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเคยคิดไหมเคยเพ่งพิจารณาเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งในใจไหมอันโมนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาหากายหาใจตัวเองแล้วก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปเห็นหรือยังล่ะลักษณะอาการของขันธ์ 5มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จิตนี่มันจะว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนะมันมีประจักษ์พยานอยู่จริงๆนี่นะนามธรรมนั่นเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอกแต่เราก็รู้ได้ด้วยสัมผัสกายกับจิตสัมผัสกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่ท่านก็เรียกว่าเวทนาเวทนาคำนี้นะแปลว่าจิตเสวยอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนั่นแหละจิตเสวยอารมณ์ที่มันสัมผัสกับร่างกายนั่นน่ะเมื่อร่างกายนี้แปรปวนจิตมันก็เสวยอารมณ์อันแปรปวนวันไหวไปมาเนี่ยท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาเพราะว่ามันเหลือทนน่ะทนอยู่นิ่งๆไม่ไหวจิตใจนี่น่ะเมื่อร่างกายนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งแล้วจิตนี่ก็วันไหวไปมาในที่สุดมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจเป็นอย่างนั้นนี่อันเรื่องลักษณะอาการในความทุกข์นะมันก็ปรากฏอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันลี้ลับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยไม่ใช่ถ้าเราควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้มันเห็นทุกข์โต่งๆอยู่เลยอ่ะอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีใจเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์อย่างเช่นว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาใดมาแล้วก็ส่งใจออกไปพร้อมกับร้องครวญครางเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้แต่แค่เป็นทุกข์อย่างเดียวไม่มีปัญญาที่จะมากำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนั้นเลยนี่มันอย่างนี้เรียกว่าใจมันไม่ตั้งอยู่ภายในแล้วมันส่งไปข้างนอกแล้วมันไม่รู้เท่าทุกข์ใจก็เลยเป็นทุกข์สารวนหม่นหมองไปกับร่างกายนี้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าว่าเราไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่เอามันจะเจ็บจะปวดยังไงมันจะร้อนจะหนาวอย่างไรเราก็ควบคุมจิตได้ให้เพ่งดูทุกข์อันมันปรากฏอยู่ภายในเนี่ยให้มันเห็นชัดๆอยู่อย่างนั้นนะถ้ามันเห็นทุกข์อยู่ภายในนี่อย่างนี้มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยเห็นลงไปว่าการที่จิตมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆ นี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วแล้วตัวเองแหละควบคุมตัวเองไม่ให้มันหนีทุกข์เมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นแล้วต้องสู้สู้เพื่ออะไรเราเพื่อที่จะให้มันรู้ทุกข์จริงๆแล้วมันจะได้เบื่อมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าหนีทุกข์บ่อยๆแล้วมันไม่เบื่อถ้ากำหนดจิตอยู่ภายในนี่มันรู้แต่เวทนาทุกขเวทนาต่างๆนี้เอาถ้าได้ส่งใจออกไปคิดโน่นคิดนี่ไปเพลินกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ลืมทุกไปพักหนึ่งอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นทุกเลยมันไม่เห็นทุกมันก็ติดตามไปเราจะส่งจิตไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ตามเลยทุกมันก็ตามรังควานไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าส่งจิตหนีไปแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ใช่เพราะมันมีสายสัมพันธ์กันอยู่ถึงจะส่งจิตออกไปข้างนอกนู่นแต่มันก็ยังรู้อยู่ภายในนี่นะร่างกายนี้แปรปรวนไปยังไงมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าสู้เราอดกั้นทนทานอยู่ภายในนี่ไม่ยอมส่งจิตออกไปพักข้างนอกอย่างนี้แหละกำหนดเพ่งดูไปดูมามันก็เลยจะเห็นไปว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราเป็นทุกข์แล้วบัดนี้มันมีตั้งแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแปรปรวนไปอยู่เท่านั้นเองนะแล้วมันก็มีวิญญาณนะเป็นผู้รับรู้ความแปรปรวนของอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยเช่นมันเจ็บตาวิญญาณตามันก็รับรู้มันเจ็บหูวิญญาณหูก็รับรู้ความเจ็บหูนั้นมันเจ็บจมูกวิญญาณจมูกมันก็รับรู้มันเจ็บลิ้นวิญญาณลิ้นมันก็รู้มันเจ็บสารพางร่างกายใดส่วนหนึ่งอย่างนี้เนี่ยวิญญาณมันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตนั้นให้จิตรับรู้อีกทีหนึ่งว่าตนเจ็บร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่าตนเจ็บตาเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นแหละ เมื่อเราเข่งดูวิญญาณนี้เข้าไปมันก็จะเห็นแจ้งว่าวิญญาณนี้ก็สักแต่ว่าวิญญาณสักแต่ว่าความรู้เป็นสภาวะธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนี่ธาตุแห่งความรู้นี่สัตโตมิใช่สัตว์นี่ชีโวมิใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าธาตุมัตตโกสักแต่ว่าเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาให้มันเห็นแจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงอย่างนี้ให้มันเห็นลงเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอย่าให้มันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นถ้ามันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์อยู่ร่ำไปเลยเจ็บตรงไหนก็ว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงไหนก็ว่าเราปวดตรงนี้มีแต่เราอยู่อย่างนั้นเลยมันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่แหละถ้าหากว่าปัญญามันดำเนินเพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็สอนจิตเลยสอนจิตให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะแล้ววะนี่ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญบาปนั่นแหละบุญบาปที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเหล่านั้นแล้วรูปกายนี้มันก็แตกดับลงไปนี่มันก็มีเท่านี้เองเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าคนเรามันไม่ยอมพิจารณานะมันไม่ยอมพิจารณาให้มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจึงวางไม่ได้ปรงไม่ตกวางไม่ลงมันจะวางลงไปตามสภาพของมัน แล้วทำจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันอุเบกขาได้แต่เวลาที่ร่างกายนี่เป็นปกติอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าร่างกายนี่มันแปรปรวนไปที่นี่เอาแล้วอุเบกขาแตกเลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายนี่เป็นปกติความรู้สึกต่อร่างกายนี่มันก็เป็นอุเบกขาอยู่งั้นแหละเวลาร่างกายอันนี้มันแปรปรวนวันไหวไปจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนี้นั่นแหละไม่เดือดร้อนอะไรกับร่างกายนี้เพราะว่าได้พิจารณามันเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงมาแล้วก่อนที่มันจะวิบัติแปรปรวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาเอาแต่เวลามันวิบัติมันแปรปรวนนี่เท่านั้นเองเวลาปกติก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอย่างนั้นเรื่อยไปนี่มันจึงเป็นเครื่องประกันจิตอันนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ดังนั้นเราทุกคนนะก็มีจิตใจอันนี้เหมือนกันทั้งนั้นแล้วก็ต่างคนก็มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยได้จริงๆนี่เราเชื่อกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ายังสงสัยอยู่นี่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้อันนี้มันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดนะบางคนยังสงสัยอยู่สงสัยว่าการปฏิบัติตามพระธรรมไปอย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ได้จริงหรืออย่างนี้บางคนอาจสงสัยอยู่ก็ได้นี่ดังนั้นต้องย้ำกับตัวเองให้มันแน่นอนนะว่าตนเองเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่นะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยได้จริงอย่างนี้นะบัดนี้เท่าที่เราปฏิบัติกันมานี่นะเราพ้นทุกข์ไปได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าว่าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้การปฏิบัติมานี่มันก็เลยไม่ได้ผลอะไรเลยไม่มั่นใจเลยให้พากันเข้าใจเมื่อเราลงปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องมั่นใจให้ได้สิการที่มันจะมั่นใจได้ก็เพราะว่าไอ้ตนน้อมใจลงสู่ธรรมะของจริงได้จริงๆธรรมะของจริงปรากฏในใจของตนจริงๆอย่างนี้เรามันถึงมั่นใจได้ถ้าน้อมใจลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่จริงทำของจริงไม่เห็นเลยอย่างนี้นะมันก็มั่นใจไม่ได้แล้วเมื่อไปเห็นแต่เรื่องไม่จริงมันก็จิตใจก็แปรปรวนไปเลยแบบนี้ถ้าน้อมใจลงไปพิจารณาไปพิจารณามาในสุดมันรวบยอดลงได้ว่าความจริงของสังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่สงสัยเลยอย่างนี้นะนี่เช่นอย่างว่าทุกข์นี่นะเรากำหนดรู้อยู่รู้เท่าอยู่ทุกนี่รู้ยังไงรู้เท่ารู้ว่าสังขารขันธ์ห้าอันนี้เป็นทุกข์ต่างหากเราไม่ได้เป็นทุกข์คือเราไม่ได้มีอยู่ในขันธ์ห้านั้นหรือขันธ์ห้าต่างหากหรือว่าสังขารต่างหากมันเป็นทุกข์นี่คำว่ารู้เท่าทุกนะรู้อย่างนี้แหละถ้ารู้อย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันก็รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่